Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, aš esu Arūnas Kučikas, o mes šiandien vėl susitinkame laidoje Gera daryti gerą. Laidos pavadinimas kalba pats už save, šiuose laidose kalbiname žmonės, apsisprendusius padėti kitiems, asmeninę laikyseną ir praktiniais darbais liudijančius meilį ir gailestingumą. Kaip žinome, popiežius Pranciškus 2016 metus paskelbė gailestingumo metais, gruodžio 8 dieną atidarė Švento Petro bazilikos šventasias duris ir tai pradėjo šventuosius gailestingumo metus, kurie visoje bažnyčioje bus švenčiami iki 2016 metų lapkričio 20 dienos. Todėl ir ši laida, Gera daryti gerą, yra vienas iš būdų prisidėti prie prasmingo gailestingumo metų išgyvenimo čia Lietuvoje. Šiandien kalbinsime mūsų laidoje gerbiamą Liną Jakelę, vieną iš pirmųjų Lietuvoje pradėjusią dirbti klinikinės sielovados srityje. Lina yra dvasinė asistentė Kauno slaugos ligoninėje. Nuo visus kitus įdomius dalykus ir svarbius ir naudingus, aš manau, kad mes atrasime mūsų pokalbio metu. Dėkojam, Lina, jums, kad sutikot pasidalinti savo patirtim ir įžvalgom, dirbant tikrai pasiaukojantį darbą, slaugant ir dvasiškai stiprinant senus žmonės. Tai dabar jau pasisveikinu ir su jumis dar kartą.
Gerbėsiu Kristui, visiems Marijos radijos klausytojams ir šią valandėlę pabūsime kartu ir pasidalinsime tiesiog, ką aš veikiu, ką mes veikiame.
Gerai, labai nepaslaptis turbūt gal ir dalis klausytojų, kurie yra tokie nuseklus radio klausytojai, Marijos radio klausytojai turbūt ir žino, ir pažįsta, ir prisimena Liną, kaip minėjot, kad jums pačiai yra tekę vesti laidas ir kalbinti turbūt kitus žmonės ir pasakyti, kaip sakyti, išsakyti ir savo mintis, bet dabar susikeisim truputį vaidmenimis ir gal tikrai nebuvo tokios galimybės jums truputį apie save daugiau papasakot, nes kada vaidmuo yra vis tiek pakalbinti kitą žmogų, tai galbūt nelieka tiek laiko apie save, tai priimsim taip, kaip būtent tokią dovaną šį kartą pasikalbėjimą. Tai tada gal pradėkim, kaip įprasta, bet aš manau, tai vis tiek yra labai žmogiška ir labai įdomu, tiesiog nuo savęs apie save, jeigu papasakotume truputį apie save, apie savo šeimą, taip sakant, iš kur jūs, kodėl jūs ir kaip tas jūsų kelias, kaip vedė jūs iki to, ką daro dabar.
Taigi taip, iš tikrųjų esam visi kelyje ir tame kelyje nutinka įvairiausių, nuostabiausių dalykų ir tai, kas esame šiandieną, vis tiek yra paženklinta tam tikros istorijos. Ir aš taip pat turiu savo istoriją, kuri atvedė mane į šiandieną ir jinai įvairi yra ir galbūt šiandieną labiau išryškinsim vieną jos pusę, kuri atvedė mane, kaip jau minėjo, į profesinę veiklą, į klinikinę sielovados sritį, kuri tikrai atpažįstu, kad yra man labai brangi ir kurioje aš dėkoju Dievui, kad jis mane atsivedė ir leido šitose dirvonose darbuotis. Tai ašgi esu, taip pat turiu šeimą savo, auginame 3 vaikus, jau jie nėra tokie mažiukai. Ir kai mano vaikai jau truputėlį paaugo, tai aš tuomet savo sričių ir savo šitos veiklos atradau jau netradiciškai gal, kad kai baigi mokslus, tada kažkokią savo sritį atrandi ir pradė savo gyvenimą. Tai pas mane galbūt nėra tos labai tokios tradicijos, bet tas kitoks gyvenimas, jisai irgi man labai brangus, toks, koks pas mane buvo. Ir jisai, mano studijos, teologinės studijos, tai prasidėjo iš tikrųjų vaikams gimus ir kai vaikai man pradėjo uždavinėti klausimus, tokius rimtus klausimus, gyvenimo prasmės, gyvenimo išklausimus, ir aš jiems nerasdavau atsakymų. Ir man tada kažkaip tai, ir netgi aš sakyčiau, su mano vaikų klausimais, man pradėjo kilti tie klausimai. Ir tada aš galvoju, aš kažkaip turėčiau sugebėti atsakyti vaikam tos klausimus, aš pati pradėjau ieškoti. Tada aš atradau teologijos studijas, aš jas baigiau. Ir kai aš baigiau savo teologijos studijas, tuomet, irgi klausiau Dievo tada, ar aš tik tai tikrai dėl vaikų baigiau, ar dėl savęs, ir ko Dievas iš manęs nori tame laike. Ir kai aš pasižiūrėjau tikybos mokytojo, aš baigiau religinio švietimo studijas ir tikybų mokytojų iš tikrųjų nereikia dabar labai daug, nes jų yra nemažai baigusių ir nu, nemačiau to didelio poreikio, tai kažkaip tai norėjau širdyje atrasti tas rytis, kur nu, stokoja, kur nėra tiek daug žmonių, kur nėra tiek daug, kad darbuojasi žmonės. Ir pusę metų turėjau tokį nuostabų laiką, kai aš vaikus išveždavau į mokyklą, jie sakiau, jau buvo paaugę, kai aš baigiau studijas. Ir mano vaikai lankė katalikišką mokyklą, tai aš nuvažiuodavau į koplytėlę ir anksčiau kokią valandą, kai jiems dar nepasibaigusios būdavo pamokos. Ir tiesiog, nu va, taip maldoj tą valandą pralaukdavau jų. Ir tiesiog toj širdy tokiam nešiojaus tą klausimą ilgoką laiką, kokią pusę metų, gal dar ilgiau. Dieve, ką tu nori, kad aš veikčiau? Ir po kokias pusės metų aš pradėjau girdėti savo širdyje tokius atgarsius. Labai įdomu, atrodo, nu, gal taip tiesiogiai negirdi, bet tikrai tokius dvasinius judesius, kad tu tarsi tokį Dievo kvietimą eik pas vargšus. Ir man visuomet ir iš tikrųjų labai įdomios sritys, tokios nu, nepažintos, neatrastos naujos, bet ir labai įdomios sritys, kurios yra nu, tikrąją žodžio prasme naujos, kur nieks dar nieko nedaro. Ir man tas va, toks vidui kvietimas eik pas vargšus, toks buvo nu, labai mane pačia šokiruojantis, nes aš nu, neturėjau tokio sąlyčio nei su ligoniais, nei su kažkokiais tiesioginio tokio, nu, nei kokiais vargšais, kokios veiklos ar savanorystės, nu, neturėjau tokios patirties, nes auginau vaikus ir daugiau buvau su savo vaikais. Ir man pačiai tas kvietimas buvo toks naujas ir aš tada savo širdį, savo maldoj Dievui irgi daviau tokį klausimą, o tai kur yra tie vargšai, kur rasti tos vargšus. Ir kažkaip tai vat, nu, maldoj meldžiausi, kad nu, Dieve, tu parodyk, jeigu tu nori, jeigu tu man duodi kažkokį paraginimą, kvietimą, tai nu, duok aiškiau tas nuorodas ir aš, nu, aš atsiliepsiu, bet aš noriu tokio aiškumo, kad kur tu nori, kad aš eičiau. Ir va po šito mano tokio nuprašymo Dievo, kad nu, tu man parodyk aiškiau, tu man, nu va kažkaip tai, nu nenoriu žaisti slėpinių, aš kažkaip su Dievu mėgstu tokį santykį, kad aš esu atvira Dieve tau, bet tu kalbėk aiškiai, nu kažkaip man svarbu, kad aš suprasčiau dalykus, jeigu jisai nori, o jeigu ne, tai aš sakau, palauksiu dar ir ir tada vat kažkaip tai po tokio prašymo Dievo, kad nu parodyk aiškiai man, nes, nu, nes neturiu patirties ir kur, nei ir kaip, tai tada iš tikrųjų labai gražų ženklai prasidėjo. Nu ir labai aiškus iš tikrųjų, nu labai aiškus, nes aš lankiau tokį sielovados tuo metu pas jėzuitus kursą, kur vieną dieną va, tam pačiam laike vienas jėzuitų naujokas man atėjo prie manęs, va tiesiog ir su tokiu pradėjo dalintis, kad jisai nusiųstas atlikti praktiką į slaugos ligoninę, nu, va tokia sielovadinė praktika jėzuitų naujokinė. Ir jisai man nu, pasakojo apie tai, nu, aš klausiausi, taip, va, nu, man taip kažkaip jau tavo pusė ir domėjausi, kaip jam ten sekasi, ir ten sako, aš patiriu daug iššūkių ir nėra lengva, ir nu, va, aš taip klausiau. Ir paskui kitą dieną, kai aš turėjau eiti pas savo dvasios palydėtoje, jinai man paskambino ir sako, Lina, mes negalim susitikti, nes vieną vienuolę turime vežti į slaugos ligoninę, nes nu, va, yra tokia sunki padėtis ir mes ją negalim slaugyti, mes ją turime vežti į slaugos ligoninę. Ir kitą dieną, kai aš nuėjau pas ją palydėjimo, aš sakau, į kokią slaugos ligoninę jūs ją nu, va, išvažiavo, sesutė, aš ją pažinojau. Nu, sako, va, į Kauno slaugos ligoninę. Ir pasirodo, kad ta pati slaugos ligoninė, kur va, tas jėzuitų naujokas irgi nusiųstas sielovados praktikai. Ir paskui tą dieną, kai mes kalbėjomės dvasiniam pokalbį, ir aš kažkaip su dvasinė palydėtoja dar nesidalinau, nes širdy nešiojusi tą tokį klausimą, ką veikti, ką daryti. Ir kažkaip dar, nu, kadangi nebuvo tokių dar aiškumų, tai aš kažkaip dar nebuvau pasidalinus. Ir to pokalbio metu gale, jinai man nei iš jo, nei iš to, gale pokalbio, jinai sako, aš nežinau, kodėl sako, bet man širdy toksai noras tau pasakyti, kad tu turi daryti gailestingumo darbus. Va, nu, tarsi tokį kvietimą girdžiu, kad aš tau turiu pasakyti.
Nors dar gailestingumo metai nebuvo prasidėję, ne?
Ne, dar nebuvo, čia kažkokius 4-5 metus, 5 metus, taip, taip. Ir man tada, vat, kai šiaip su jos šitų sakinių buvo toksai, nu, tarsi užtvirtinimas, kad nu, va, aš net žinau jau, kurią vietą galiu eiti, nes, nu, nuėjus ką sakyti ir kaip pradėti, nu, va, tarsi nedrasu ir kai tu neturi patirties, tai irgi toksai žingsnis nėra lengvas. Ir tada aš nuvažiavau į tą slaugos ligoninę, kurioje buvo susitariau, kad su jėzuitu naujoku, kad aš su juo susitiksiu, kad jis mane padrasins, nes man buvo nedrasu, ligoninė, silpni žmonės. Labai nedrasiai nuėjau pas direktorę, bet susitikau tikrai nuostabią moterį, kuri mane labai padrasino, vat, nu, sakė, taip, tu tikrai gali ateiti. Aš sakiau, kad aš norėčiau savanoriauti, atėjau. Taip. Ir labai norėčiau pradėti susitikti su ta vienuolė, kurią aš jau pažįstu, nes nu, nuėjus pas svetimą žmogų, atrodo, nu, tikrai, nuo ko čia pradėti tą savanorystę net. Tai va, tai mūsų draugystė ir prasidėjo su sesute Alma, kuri ten gulėjo. Ir ta pati pradžia iš tikrųjų man buvo, nu, paliko labai labai gilų pėdsaką. Man pirmi kartai, kur aplankyti ligoninėje, turbūt man nesirėžė labai giliai ir turbūt visiems amžiams, nes, nu, tikrai buvo labai stipru, aš nebuvau niekada tokios patirties mačius, nes ligoninė tikrai silpniai yra. Ir kai aš nuėjau į palatą, irgi labai įdomus momentas buvo man dar kartelį toks dievo patvirtinimas, kad tai tikrai jisai mane pasikvietė ten, kur jisai norėjo. Kai aš nuėjau į palatą pas sesę Almą, aš supratau, kad prieš daug metų toj pačioj palatoj gulėjo ir iškeliavo amžinybę mano vyro tėvelis. Nu, aš visai buvau pamiršus, kad ta ligoninė, net atėjus į tą ligoninę, aš neprisiminiau, kad ta ligoninė, nes tai buvo senai, tu visai ten nekreipiai dėmesio.
Bet jums teko ten lankytis vis tiek
tuo metu, ar ne? Taip, kažkaip. Ir jisai prie mūsų iškeliavo. Ir toj pačioj palatoj, kur gulėjo ta sesutė Alma, gulėjo vyro tėtis, kuris va toj pačioj palatoj. Ir tokių, nu, va, tokių ženklų ir tokių padrasinimų, kurie man aiškiai rodė, kad Dievas nori, kad aš čia būčiau, kad čia ateičiau. Ir ta va, kelionė toj ligoniai va, tokiu būdu prasidėjo. Paskui va, aš dabar, kaip sakyt, ten pradžioje savanoriavau, po kiek laiko man pasiūlė tada įsidarbinti. Ir nu, ta kelionė toj ligoniai irgi tokia, kaip sakyt, ir įdomi. Ir visokių iššūkių patyriau. Ir mokykla, ir meilės mokykla, ir grūdinimo mokykla, ir kartu mano augimo mokykla. Tai vieta, kurioje tikrai susiduriu ir su Dievo gailestingumu, ir su žmogišku ribotumu. Ir tikrai vieta, kurioje aš augu.
Suprantu. Norėjau paklausti jūsų, taip skamba iš tikrųjų žmonėms, turbūt, kurie galbūt yra susiję su bažnyčia, su pastoracija, su salovada, bet vis tiek norėčiau dar pasitikslinti, kad truputį gal apibrieštumėt arba pasakytumėt, kaip atrodo būtent toks darbas arba tokia veikla, klinikinė salovada sritis ir dvasinis asistentas arba dvasinė asistentė, nes čia yra tokia, čia, sakykime, tai yra, koks yra vaidmuo tokio žmogaus, nes Lietuvoje tai turbūt nėra taip dažna, aš manau, net gydymo įstaigose, arba jeigu ir yra salovada tam tikrose institucijose, tai vis tiek dažniausiai jau užsiima, bent jau kiek man yra žinoma, arba yra ten, reiškia, kunigai, kapelionai, tam tikrose ypatingose, specialiose, sakysim, įstaigose vienokiose ar kitokiose. O čia, būtent, dvasinė asistentė, jūs, kaip tas atrodo, ką jūs turite daryti, ką jūs darote?
Tai va, labai įdomu, kai reikia apibriežti, kai esi praktiškai atėjęs į tokią nuogą dirvą, kurioje net ir nelabai yra ko remtis, kai aš atėjau kaip savanoriauti, tai man pirmas buvo toks iššūkis ir kvietimas kažkaip tai nešti viltį tą vietą, nes kažkaip aš susidūrėjau, kad žmonės kančioje labai sunkiai išsaugo viltį. Ir man buvo toksai didelis noras, kad ir troškimas tiem žmonėm gražinti arba padėti išsaugoti viltį. Kai mane įdarbino, iš tikrųjų prasidėjo naujas etapas, kai reikėjo apibrėžti tą visas pareigybės ir va, tą veiklą, kuri kaip būti ir kiek būti ir, nu va, ir kodėl būti. Ir Lietuvoje, kadangi nėra šitų pareigybių, tai iš tikrųjų kartu mes turėjom su direktorė, su administracija kurti tas pareigybės. Ir kadangi ir sunkiau, bet ir kartu lengviau, tada nu, tu matai, ko iš tikrųjų reikėtų arba kaip tu įsivaizduoji ir bandėm tai apibrėžti. Ir bandžiau ir bandau iki šiol iš tikrųjų ieškoti tų formų ir geriausių ir prieinamiausių, kokios jos turėtų būti nu, va, šitoj vietoj. Bet visuomet ir kažkaip bebūnant ir tik tai man kuo toliau, tuo labiau pasitvirtina, kad aišku, tas palydėjimas, tai vat, nu, palydėti link viešpaties, palydėti link to susitikimo yra tas galutinis tikslas. Bet kad tu palydėtum žmogų, tai vis tiek tu jį susitinki tam tikroje vietoje. Ir nebūtinai tikėjimo vietoje tu jį susitinki tą žmogų. Tai didžiausia, kaip sakyt, toksai didžiausias uždavinys yra galbūt toje susitikimo vietoje ir pradėti keliauti, va tą palydėjimo kelionę, nu, nenorėti to žmogaus kažkaip tai padaryti taip, kaip tu įsivaizduoji. Tu jam gali va, susipažinti, susidraugauti, atpažinti, kur jis yra ir jam pasiūlyti savo draugystę kartu keliauti. Ir jeigu jisai to nori. Ir nuo tos vietos, kur jis yra, ir kartais iš tikrųjų tenka nusileisti į tamsiausius slėnius, arba kartais labai gražiai tiesiog, nes tas žmogus jau visą gyvenimą gyvenęs to tikėjimo kelionį kartu keliauti.
O keliauti, tai, atsiprašau, tai reiškia, nuo ko kalbėtis?
Nu tai pradžioj prasideda kelionė nuo santykio, nuo draugystės. Santykio, ir mes galim keliauti tik susidraugavę kartu. Ir tai, aišku, toje kelionė susidraugavom dar labiau. Ir vis tiek keliauti, nu va, link viešpaties, link sakramentų, link pokalbių, link va to susitikimo su viešpačiu. Ir pas mus yra koplytėlė, kur nu, nuostabi vieta yra švenčiausias sakramentas, visada ir mišios kiekvieną savaitę būna, tai už kurias aš esu atsakinga, kad tie ligoniai, kurie nori ir gali, pajėgia, galėtų dalyvauti tose šventosiose mišiose, tie, kurie nepajėgia ir norėtų, jie turi radijas palatose, tai jie gali klausyti per radio tašką, kai vyksta mišios. Tie, kurie nenori ir kurie arba negali, tai iš tikrųjų kiekvienam savo ligoniui, su kuriuo aš turiu mažesnį ar didesnį santykį, visiems aš pasakau, kad nu, mes meldžiamės antradieniais vyksta mišios už visus ligonius. Ir net tie, kurie nenori kartu melstis, niekada nesako, kad ne, ačiū, nereikia, man nesimelsk už mane. Ne, visi sako, ačiū, kad ir tu už mane meldiesi. Tai kažkaip tą maldą visi tikrai priema su dėkingumu ir net tas žmogus, kuris netikintis, jisai nu, padėkoja ir džiaugiasi, kai žino, kad yra žmonės, kurie meldžiasi už jį. Tai tas palydėjimas ar kartu, ar net atskirai, kai tu ir mes visi ligoniai, kurie ateina į koplyčią, mes meldžiamės ir už personalą, ir už ligoninę, ir už tos esančius ligonius kiekvieną antradienį. Tai mano jau čia atsakomybė yra šventos mišės, liturgija, eucharistija, bet taip pat to sielovado yra labai svarbus dalykas. Prie to palydėjimo kunigas ateina vieną kartą į savaitę mišiom. Ir iki tos per tą savaitę, vis tiek aš tos ligonius pažįstu ir žinau, ne, kam ko reikia, arba kam reikia kažkokio pokalbio, ar kam išpažinties, ar kam padrasinimo, ar kam pakalbinimo kunigo. Tai kai kunigas ateina, aš kunigą palydžiu pas vieną galbūt pasikalbėti, pas kitą padrasinti, pas kitą išpažinti, atlikti, kitam komuniją nunešti, trečiam švenčiausią sakramentą suteikti. Tai aš esu tas laidas tarp ligonio ir kunigo, nes tam, kad kuniga norėtų žmogus ligonis priimti, kartais mes turim nukeliauti tam tikrą kelionę, nes kartais ligonio atrodo, kad jeigu kunigas ateina, tai jis ateina pasakyti, kad tu jau numirsi. Ir arba artimiesiams kartais
kaip ženklas, taip, kad jau, taip sakant, artėja. Taip, ir dalis žmonių iš tikrųjų turbūt to labai nu, norėtų vengti.
Taip.
Ir jau nepamatyti, kaip sakyti, kad nebūtų toks ženklas duodamas, ar ne?
Taip, va, tai čia esi kaip tas apaštalas, tas mokinys, kuris, nu va, tarsi tą dirvą kažkaip purena tų žmonių širdyse ir apreiškia kartais visiškai tas tiesas, kur žmonių nuomonė arba ten susidarytas kažkoks vaizdas visiškai yra klaidingas ir jiems kaip papasakoji, kas yra ligonių sakramentas arba kas yra nu, malda su kunigu ar visi kiti dalykai. Tai, nu va, žmogus kaip naujieną kartai sužino ir visai kitaip su džiaugsmu paskui pasisuka mūsų kelionė. Tai va, tai vienas aspektas toks yra mano ten buvimo. Kitas aspektas yra santykių su artimaisiais, kuris taip pat yra labai svarbus ir labai reikalingas. Kartais artimajam reikalinga pagalba dar didesnė negu ligonių, nes jisai dar didesniai nežinio ir baimiai negu pats ligonis. Ir va, tas santykis su artimaisiais, tas palaikymas artimųjų irgi labai svarbus. Ir pernai mes net bandėm daryti gedėjimo grupę, kur žmonės, kai iškeliauja jų artimieji, su jais juos palydėti dar po mirties jų artimųjų. Ir tikrai susidūrėm, kad žmonės gyvena labai dėliose mitose tokiose, kad negalima verkti, geriau nekalbėti, geriau apie tai negalvoti. Ten yra be tokių daug klausimų, ar ten reikia lankyti tos kapus, ar ten reikia nešti. Daug tokių klausimų, kuriuose jie gyvena.
Kaip dažnai mišės ten užpilti
kiek padeda, kiek nepadeda. Tai va tokių klausimų, kurie gali ateiti ir mes galime apie tai kalbėtis. Ir
jie dar ateina vis.
Mes darėm tokią grupę.
Kviečiat juos ateiti.
Jo, kad pasikalbėti.
Tai reiškia slaugos namus, kur jau jų artimieji yra, kaip sakyti, numirę, iškeliavę, ar ne, bet jie dar ten turi galimybę truputį
sugrįžti ir turėti kažkokią refleksiją apie tai, kas vyksta jų gyvenime. Nes tam tikri dalykai kartais ir labiau paprasti psichologiniai dalykai neleidžia jiems kažkaip normaliai toliau gyventi, tokia užstrigimėje yra. Tai kas nori, tai arba mišės gali aukoti už savo artimuosius, ateit pasimelisti, tai tokia irgi pagalba ir artimiesiems yra. Iš tikrųjų, ta veikla yra man duota nemažai laisvės ir aš labai džiaugiuosi, nes tada aš galiu kažkaip kūrybiškai tą veiklą savo plėtoti. Darome ir grupinius susitikimus ligoniams, stipresniems ir aš kartais atsivedu vieną draugę, kuri turi šuniukus, tokius terapinius ir va, su šuniukais mes turim susitikimus ir kartais mes paišom ir kartais turime tokius piknikus, nes pas mane ateina savanoriai iš jėzuitų. Net nesavanoriai lieka praktika tokios karjeros dienas ir mes su jais turime atsakingą aš esu,
kad jie turėtų ką veikti ir kad jie tą laiką
taip mes tada sugalvojam kokią nors piragų prikepam, padarom pikniką su ligoniais ir va turim tokių visokių gražių dalykų, kurie aš visą laiką sakau, kad mėgsti tam santykiui, kad žmogus pasidarytų atviras va, tam draugystės santykiui ir kuriame galima būtų palydėti tą santykį su viešpačiu. Kai mes patiriam tą meilę santykį, tai va tada kažkaip tai pasitikim, kad ir Dievas to meilę santykį irgi gali dalyvauti. Tai va tas palydėjimas per žmogišką santykį, tą dievišką santykį, tai man tokia atrodo visada yra didžiausia siekėmybė ir toks troškimas. Ir aišku, ne visada jisai... gal mano norus atliepiamas, arba kartais tu matai vienus dalykus, o matai, kad viešpats visiškai kitaip nuveda. Bet kažkaip stengiuosi tikrai būti atvira šitoj vietoj ir kiekvieną rytą prieš einamą į darbą nuvažiuoju šventas mišes, nes šalia yra vienuolynas. Ir kiekvieną rytą viešpačiu pasakau, kad ten, kur tu nori, tai tu mane ir nusiūs, nes tu čia mane atsivedi. Kažkaip stengiuosi ir išliktame atvirume, nes tikrai tikiu, kad tai didžiausias viešpatės darbas yra. Ir jisai savo mokinius irgi siūsdavo, sakydavo iki ten, ne. Ir, tame santykiai ir išlikt su viešpačiu, nes nesakyti, kad dabar jau ačiū, tu mane čia atvedi, dabar aš jau čia susitvarkysiu pati. Tai nesijaučiu galinti tokioje vietoje susitvarkyti pati ir toliau kažkaip bandau tą santykį išlaikyti su viešpačiu, kad mes ir toliau kartu būtume toje vietoje, kuris mane nusivedė.
Padarykime dabar trumpą pertraukėlę ir po muzikinės pertraukėlės grįšim atgal į mūsų pokalbį. Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsame mūsų laidą Gera daryti gerą. Šiandien kalbiname ir tęsime pokalbį su gerbama Lina Jekele, kuri viena iš pirmųjų Lietuvoje pradėjo dirbti klinikinės sielovados srityje, yra dvasinė asistentė Kauno slaugos ligoninėje. Pirmoji mūsų pokalbio dalyje truputį aptarėm jūsų kelią, kaip jūs atradot tą pašaukimą, kaip atsiliepėte ženklus, kuriems buvo duodami, kad jau savo šeimą auginot ir kada galvojate, ką veikti ir ką studijuoti ir apie vaikus savo. Minėjot apie klausimus, kurie jums kėlė ir kurie matyt neužteko, jūs pagalvojot, jums irgi jau turimų žinių ir patirties jiems, taip sakant, nuoširdžiai ir rimtai atsakyti, galvojant rimtai apie jo iškeltus klausimus, apie darbą, kas yra, arba veikla, nu, bet ir darbas, kaip ir profesija tokia turėtų turbūt būti, kas yra dvasinis asistentas būtent tokio įstaigoje, ką reiškia klinikinė sielovada. Tai manau, iš tikrųjų tą galima vadinti darbu, bet turbūt visų tų dalykų išmokti nėra taip paprasta ir ypatingai, kaip jūs sakėt ir minėjot prieš tai, kad reikia nuolat, arba jūs stengiatės nuolat būti ir maldoje, ir nuolat būti Dievo akivaizdoje, kad galėtumėt būtent būti ten ir būti su žmonėm ir dėl žmonių šitų. Tai galbūt aš galvoju, tas pašaukimas toks, jisai galbūt galėjo bręsti jau ir iš anksčiau. Ir tas etapas, sakysim, toks, kada jau jūs sukūrėt savo šeimą ar savo vaikus, galbūt vis tiek jau tam tikri dalykai galėjo būti jūsų pačio šeimoje, jūsų tėvų šeimoje. Gal mato tokius ženklus, arba dabar jau galvodama atgal galėtumėt pabandyti padėlioti, kad jūs būtent rado tą kelią. Ten galėjo būti pirmas postumis, apie kurį suprato tik tai daug vėliau.
Taip, taip. Iš tikrųjų gyvenime tokios dvi linijos, kurios aš matau savo gyvenime, tai yra tam tikras modelis, kurį atsinešiau iš savo šeimos, kurioje augau, ir tikėjimo patirtis, to gyvo santykio su Dievu atradimas, kurie skleidžiasi dabartinė mano gyvenime. Tai ta patirtis ir tas modelis, kuris buvo mano šeimoje, tai jis visą laiką buvo atviras žmonėm, atviras santykiui. Iš tikrųjų, mano tėtis man yra labai didelis pavyzdys mylėti kitus žmonės. Pas jį ateidavo daug žmonių visuomet pasikalbėti, kaip jam būdavo sunku, kaip būdavo bėda ir
mano, kaip kaimynai, kaip bendradarbiai.
Ir kaimynai, ir bendradarbiai, giminės. Ir giminės, ir nepažįstami žmonės. Visai. Mano tėtė, jeigu matydavo kažkam kažko reikia, jis net nesuabejodamas negailėdavo nei laiko, nei pinigų, nieko. Ir kai mes augom, tai man biškai atrodė keista. Dėl ko čia reikia kitiems padėti, ten rūpintis, nu va čia mes esam šeima ir čia apie šeimą reikia galvoti. Bet buvo tie namai, kur va kitiems žmonėm nebuvo abejinga. Ir aš užaugus iš tikrųjų supratau, kad, nu va, iš tikrųjų gyvenau aplinkoj, kur mačiau labai gerą pavyzdį. Ir va dabar matau, kad tai mane ugdė tam tikram laikysenai mano gyvenime. Ir už tai tikrai esu labai labai, nu, džiaugiuosi ir esu dėkinga. Ir mano mama, kuri sakydavo, va, visiems čia reikia, kad čia ir tam, ir kitam, ir trečiam. Ir sakau, augant gal tu labai to nevertini, nes kažkaip vis tiek vaiko tas egocentrizmas norisi, kad, nu, mes čia svarbiausi vaikai ir mūsų šeima ir nu, neturi dar to tokio pajautimo, kad, nu, va, tas pasidalinimas kažkaip tai labai jau čia džiugintų, nes kai nuo savęs nuėmi. Bet kai užaugau ir pradėjau savo vaikus auginti, kažkaip mačiau, kad labai natūraliai pas mane, pavyzdžiui, kyla noras važiuojant prie jūros su savo vaikais, pavyzdžiui, pasiimti vaikus savo pusėserės, kurie negali nuvažiuoti prie jūros. Nu, tiesiog tas noras yra ir aš tą darydavau, susirinkdavau pusėserių ir ten pusbrolių vaikus ir mes pasiimdavom kartu, kad jie nuvažiuotų ir pamatytų jūrą.
Nepaisant to, kad tai vis tiek papildoma atsakomybė ir gal įsitempimas tam tikras.
Taip, bet man būdavo visada labai didžiulis džiaugsmas, kaip faina ir tie vaikai irgi vat, kažkaip pabus ir pamatys kažką daugiau negu kaimą.
Nes o jūsų vaikai neprieštaraudavo tam ar džiaugdavosi, kad bus didesnis ratas vaikų,
vaikam,
pusbrolių
pusėserių? Vaikam aš manau, kad tenai būdavo galbūt visko džiaugsmo kartu ir tokio kartai būdavo konflikto tame, nes vienos mano pusėserės vaikai truputėlį turėjo negalę ir mano vaikam labai buvo suprasti sunku, kodėl jiems galima daugiau dalykų arba kodėl jiems nedraudžiama tam tikri dalykai, o jiems draudžiama. Tai būdavo tokių visokių pokalbių ir visokių aiškinimų, bet ir per tai va, nu, augo vaikai matydami, kad nu, va, mes tam tikrus dalykus aiškinamės. Ir mūsų namai irgi būdavo, kai vaikai augo, nuolat, nu, aš labai retai net neatsimenu, galbūt buvo reti tarpai, kai namuose pas mus papildomai kas nors negyvendavo. Tai reikėdavo kokiai mergaitiai studijuoti, atvažiuodavo pagyventi, tai kokiai močiutei, tai kokiai tetai. Ir šiuo metu lygiai taip pat turime namuose tetą, kurie mano vaikai labai myli ir džiaugiasi, kad jinai yra. Ir tarsi tu kažkam padedi, va, nu, lygtais padarai gerą, bet aš matau, kiek iš to praturtėja mes kaip šeima. Ir ta teta ir sriubas skanės verda, ir su vaikais niekur neskuba. Ir nu, va, tie dalykai, jie kažkaip tai, jie tikrai susiję mūsų ir širdžiai plėsti, ir mūsų džiaugsmui didinti. Tikrai, va, kai mes kažkaip tai va, ir dalinamės, ir būnam, ir, tai mes visą laiką praplečiam save. Ir nuo to, kai mes praplečiam save, ne, tai mes pajėgesni tampame priimti daugiau džiaugsmo, daugiau meilės, daugiau viso gėrio, ką Dievas mums nori duoti. Tai, bet tik tai save praplėtę, save galim tai pajėgti tą patirti. Tai va tie visi dalykai, jie nu, praplečia mūsų širdis. Tai va tas, va, ką aš norėjau pasakyti, kad tas modelis toksai man niekada nebuvo svetimas dalinti su žmonėmis, su giminėmis, tuo, ką mes turime. Man visą laiką būdavo didelis džiaugsmas. Bet kažkaip va toj tikėjimo kelionė ir tame santykėje su Dievu atsirado toks kitas matmuo, ar nežinau kaip pavadinti, kad ne tik tai, va, nu, žinot, aš sugalvoju ir aš pamatau, va, pavyzdžiui, važiuojam ten prie jūros kažką pasiimti, arba aš matau, kad kaimynui tam ir tam reikia, bet kažkaip tai žvelgti į Dievą ir ko Dievas nori, kur jisai mane veda, va toks, nu, kitas truputėlį, nes kai aš darydavau, ar mūsų šeima, ir mano vyras taip pat labai, aš džiaugiuosi, yra atviras, tikrai jis gal dar daugiau už mane ir dalinasi, ir dar daugiau tų gerų darbų daro, ir tikrai nuostabiai myli žmonės ir atliepia į jų tam tikrus poreikius. Ir vieną kartą kažkas perskaitė namuose kažkokią mintį, kad yra turtingas ne tas, kuris daug turi, bet tas, kuris moka dalintis. Ir mano mergaitė, mūsų mergaitė, toks natūraliai toks išsprūdo, nu jo, tai mūsų tėtis labai turtingas. Ir, nu va,
nes
tai,
daug dalinas,
nes, ne, jo, nes moka dalintis. Irgi. Ir aš galvoju, ir man buvo labai džiaugsmas, kad va, vaikas gali matyti, va, šitus dalykus mato ir jis netgi moka atpažinti juos. Bet aš norėjau pasakyti apie tą, kad kai mes darom vienas momentas, pasirenkam, kam norim daryti gerą, ne? Vat, nu, ar kažką nusivežti, ar kažkam duoti, o kam nori neduoti, tai vienas momentas yra. Bet tikėjimas ir santykis su Dievu mane mokina nežiūrėti, ką aš noriu ar nenoriu, bet daryti, kur esu kviečiama. Ir tai yra dar didesnis džiaugsmas. Iš tikrųjų atrodo, kad tarsi esi apkarpoma dar stipriau, nes tu nepasirenki. Bet kažkokia atsiranda širdy dar didesnis neapsakomas toksai skonis ar gyvenimo dar didesnė pilnatvė. Nes iš tikrųjų Dievas veda visada ten, kur yra didžiausia mano laimė. Ir netgi jeigu išoriškai tai neatrodo, gelmėj visada tai bus. Visada. Ir aš iš tikrųjų savo darbe tiek daug susitinku Dievo. Aš patiriu tokius gilius santykius per žmones. Nu, aš nežinau, aš būčiau pati sugalvojus be maldos, pabaigus mokslus, eiti į ligonę, nežinau. Ir aš būčiau, pavyzdžiui, išdrysus po poros kartų, man pradžioj tikrai buvo baisu ir sunku toliau ten eiti. Ir aš ir nežinau, ar šiandien aš turiu žmogiškai labai tokį, nu, didžiulį jaučia troškimą, nu, va, būti šitoj vietoj, kur aš esu. Bet tai yra vieta, kur aš, nu, va, realiai išgyvenu susitikimą su Dievu ir aš sakiau, tame augu. Ir tada aš, nu, neklausiu, ar aš noriu, ar aš nenoriu, bet aš kažkaip tame patiriu tokią, nu, gyvenimo apstybę. Bet per tą santykį su Dievu, nes, ne, nes Dieve yra ta apstybė iš tikrųjų. Ir turbūt, jeigu Dievas čia mane pakvietė, tai turbūt va, per šitą kelią ir ta apstybė labiausiai reiškiasi mano gyvenime. Ir nuo to aš galiu būti laiminga.
Aš to, kaip jūs sakot, kaip pasakot, aš dabar galvoju, nu, galvoju tikrai, tai yra plaukimas prieš srovę, visiškai nenoriu ten nuvertinti ar paniekinti, sakysim, to pasaulietiško gyvenimo, nu, sekuliaraus, plačiaja prasme, bet turbūt yra akivaizdu, kad vis tiek šiuolaikinė visuomenė pagrindinės vertybės yra galimybė žmogaus pasirinkti, planuoti jam savo ateitį, pasirinkti ir jisai tikrai. Dauguma žmonių mes stebim, šiaip arba esam linkę tai stebėti, dabar čia mokysiuos, dabar turbūt tada čia dirbsiu, bandysiu, jeigu mane netenkint taip, sąlygos, aš taip, tada judėsiu kitur, aš turiu, pasižiūrėsiu, kokios dar yra kitos galimybės. Taip. Tos galimybės, aišku, nuo jų irgi skauda galvą, taip sakant, yra sunku tiesiog taip pasirinkti iš galimybių gausos. Ir taip kaip yra kalbama, kad tos didelės galimybės iš vienos pusės yra labai teigiamas dalykas pasirinkimo galimybės, bet iš kitos pusės tai yra labai sukelia sunkius svarstymus ir žmonės net, sakykime, pasimeta. Ir iš kitos pusės ir baimės sukelia kitų vertinimas, nes lyg ir galėjai pasirinkti savo geriausią, bet pasirinkai ne tai ir pats esi nepatenkintas ir kiti mato, jeigu tau nepasisekė, tai kaip pasakyti, tai reiškia, nu, nesi toks jau nepataikė, ar ne, ir pats kaltas, kad nepataikė. Tai ką aš noriu pasakyti, bet nepaisant to vis tiek, nu, yra jaučiamas toks socialinis spaudimas, sakykime, ar taip, kad tikrai im gyvenimą į savo rankas, gyvenk gyvenimą, o neleisk gyvenimui gyventi tave. Arba gyventi save turiu galvoje. Tai tai, ką jūs pasakojat, aš sakyčiau, tai yra nu, toks plaukimas prieš srovę ir manau, kad tai tikrai reikalinga nu, taip išeiti iš tos komforto būsenos, kaip suprantu, ir reikia labai daug pasitikėjimo. Nes, taip sakant, leisti skambėti, išgirsti, judėti, atsiverti, išeiti iš to galbūt, ką pats galvoji, kas būtų labai gerai ir priimti tai, ko iki galo negali valdyti ir net nelabai žinai, turbūt tokių netikėtų dalykų ir kurių galbūt net negalėjai svajoti. Aš sakyčiau, čia taip reikalinga tikrai joks reikalingas didelis tikėjimas. Man kyla mintis, tiesiog norisi pasisakyti, nors aš jūs turėčiau klausti, bet turiu galvoj pats vagarsiai. Kalbu, kad tikrai tada pasirinkimas ir tokių kelių, vat kaip jūs, sakym, pasirinkot, ar išgirdot kvietimą ir, kaip sakot, ir paėjot, atsiliepėt ir nuėjot į slaugos ligoninę, šiuo atveju sakysim. Čia aš prieš akis turiu lapą, kuriame susirašęs jūsų ištartas mintis, skelbtame interviu Bernardinų tinklalapyje. Jūs kalbat, reiškia, buvimą tarp ligonio ir žmonių, kuriems jau yra gyvenimo horizontas kaip ir susiaurėjęs, sakykime, ir tikrai ruošiasi išeiti iš šio pasaulio, dar yra kančioje. Jūs sakot, kad jums tai yra gyvenimo, o ne mirties vieta. Tai vėl yra visai kitokia pozicija ir nuostata, nes mes dėl to ir bijom turbūt. Kur gyvenimo vieta mes visi norim ten ateiti, kur mirties vieta mes galvom riziką ir, kaip sakant, viskas silpnyn ir baimė ir visa kita ten kaip tik vengiam tokių vietų. O jūs būtent sakot, kad čia jums yra gyvenimo vieta. Klausantis jūsų, kyla man irgi tokios mintis. Tiesiog neretai tenka pasikalbėti su artimais irgi žmonėms iš savo aplinkos, kurie dirba gydymo įstaigose ir patys, ir su kolegom, reiškia, mato personalas, seselės, gydytojai. Ir dirba būtent, tai nėra slaugos ligoninė, bet irgi, kur yra žmonės ir yra nemažai tiesiog žmonių, kurie arba iškeliauja ligoninėje ten būdami, nes tai yra vyresnio amžiaus, silpnesni jau pacientai, arba būna dar išlydimi į namus, bet jau su tokia, sakykim, tiek daugiau mažiau jau aiškia perspektyva. Ir aš dabar galvoju, kaip jūs kalbat apie sielovadininko vaidmenį, dvasinio asistento vaidmenį, aš taip galvoju. Būtų iš tikrųjų didelis dalykas tokius žmones turėti vairiose, pavyzdžiui, gydymo įstaigose tose, nes tikrai neretai ir pasakoja, kad nesijaučia ir gydytojai, ir kitas medicinis personalas, ir artimieji nesijaučia pakankamai drąsiai patys, sakykim, tomis akimirkomis, kada žmogus iškeliauja. Ir yra nemažai pasimetimo ir nemažai noro tiesiog iš gydymo pusės, kaip ir kad buvo atlikta viskas, ką įmanoma padaryti, bet tokioj, kas žmogiškai galėtų būti, arba kas būtų dar daugiau negu tai, ką mes čia matom, sakykime, ar žvakelę kada uždegti, ar kaip, ar pabūti, ar pasimelsti, ar net ir artimieji ne visada, sakysim, arba neretai būna irgi tokie, sako, pasimetę ir čia tada gydytojai bando, ar personalas tiesiog iš savo patirties ir labai iš asmeninės, nu kiek įmanoma patys išstovėti, padrasinti, pasakyti kažkokį žodį, nors neretai jų labai trūksta tų žodžių. Būtent galvoju, kad tai yra tam tikra nišartas tiesiog nuo erdvės, sakysim, išgyventi tokį mūsų visuomeniai, padėti vieni kitiems būti gailestingesniems, ne tik individualioje tokioje dviejai, kada vieni su kitais, bet net ir tose įstaigose, be kurių irgi neįmanoma išsiversti, bet juose pagerinta žmogiškumo, nu, net nežinau, tiesiog užtikrinimą orumo žmogui iki paskutinės jo akimirkos ir tam, kuris, sakysim, iškeliauja iš to pasaulio ir tie, kurie yra šalia jo. Kad mes visi pasijaustume stipresnė.
Taip, taip, tikrai labai šita sritis yra dar tokia va šviežia ir jinai labai ta niša, kuri labai va reikalauja šito, nu, būtų stokojanti kol kas Lietuvoje, jinai užsienį šiaip jau labiau išvystyta, ypač paliatyvioji slaugo ir pas mus irgi lygiai taip pat paliatyvi slauga yra ligoniniai teikiama. Ir
paliatyvi tai yra, kada
paliatyvi, kai jau žmogus turi diagnozę, kurioje jau neįmanoma pasveikti ir tada jisai tiesiog gauna tą palaikomąją slaugą, gydymą, taip, kur iki tol, kol jisai dar gyvena, tai ta paliatyvi slauga, jinai tokia apgaubimas visą visapusiškų rūpešių, kad nelaukt mirties, bet gyventi, kol jisai numirs. Va, tai yra toksai tas požiūris. Va, tai reiškia, mes gyvenimo vieta, kai aš sakau, ne, ir mes sakome, o ne mirties vieta. Nes žmogus gyvena iki tol, kol jisai iškeliauja, o ne kažko laukia. Ne, va. Tai va, šitoj palytyvios slaugoje yra labai reikalinga ta visapusiška slauga ir kineziterapija, ir socialinis darbuotojas, medicinos darbuotojas ir sielovada lygiai taip pat. Ir rusieninai pakankamai yra išvystyta ir yra studijos ir ligoninė, kuri teikia palytyvios slaugą. Aš turėjus patirties ir mačiau ir Amerikoje, ir Anglijoje, kad ta dvasinė palydėjimas jisai yra netgi privalomas iš tose įstaigose, kur yra palytyvios slauga. Ta niša Lietuvoje po truputėlį bando ieškoti tų kelių ir aš labai džiaugiuosi, nes tam tikros gydymo įstaigos kartais mane kviečia, skaitau paskaitas apie sielovadą medikam ir tada aš bandau skleisti tą žinią, kiek iš mano patirties ar iš mano žinių ar mokslo aš turiu. Ir kai kurios, pavyzdžiui, klinikų ligoniai yra nuostabus dalykas, susibūrė tikintys medikai, kurie turi savo maldos grupę. Ir kartais aš irgi ten nuvažiuoju ir kalbu apie sielovadą ir jie pastiprina vienas kitą meldžiasi, jie turi tam tikras temas. Yra tų tokių tam tikrų būdų ieškojimo, kaip palaikyti vienas kitą, kaip ieškoti tų atsakymų, bet kad būtų ta vat, klinikinė sielovada, slauga. Ir dabar vat, nu, tikrai yra didelis džiaugsmas, kad yra Lietuvoje ta perspektyva ir noras padaryti tas pomagistrines studijas, dėl ko aš ir ėjau mokytis, kad jeigu būtų, aš norėčiau toliau tęsti. Lietuvoje klinikinėse lovados pomagistrinės studijos būtų tokia kryptis, tada vat, mes galėtume turėti tos kvalifikuotus, reiškia, darbuotojus ir tada galėtų ieškoti daug lengviau tų darbo vietų ir tose medicinos įstaigose įdarbinčius klinikinėse lovados darbuotojus. Tai, kaip sakyt, vilties yra ir kiekvienas, ką mes padarom, ką mes galime, aš iš tikrųjų mielai visada važiuoju ir kitas ligonės ir dalinuosi su medikais ir su personalu. Ir arba jeigu būna kursai, kokie nors kvalifikaciniai, kartais mane kviečia tikrai su didžiuliu džiaugsmu dalinuosi savo patirtimi ir labai labai turiu didelį norą ir džiaugsmą ir svajonę, kad vis daugiau atsirastų tokių žmonių, kurie būtų kaip ta pagalba ir tas palaikymas medicinos įstaigose ir personalui, ir artimiesiems, ir ligoniams. Tas vilties nešėjas, kuris padrasina, sustiprina, kartais išsklaido tą tokį rūką, kuris tiesiog kartais krizinėse situacijose atsiranda ir tikrai žmogus, kai yra krizės akivaizdo, jis pasimeta ir kartais, kai šalia yra tas, kuris tau, nu va, truputėlį net duoda ranką arba padrasina arba kažkaip taip tave sustiprina, labai svarbu ir matai, kad čia nedaug labai reikia, kad, nu va, toliau tas tekėtų. Tai turiu vilties ir maldoju turiu tą intenciją, kad klinikinė sielovada Lietuvoje atrastų savo vietą, savo kelius ir tikiu, kad taip ir bus.
Manau, kad nebloga pabaiga būtų mūsų pokalbio, jeigu galima taip pasakyti, nes dar jūs kartą vėl akcentavo tai, ką ir pradžioj sakėt, stiprinti viltį, nešti viltį. Ir čia jau mes kalbėjom apie tą viltį, matyti aptariami vairiais aspektais ir asmeninių, ir santykių, ir net apie, sakysim, tokį sisteminį aspektą. Bet iš tikrųjų tai galima sakyti apie, kad apibendrint vienas iš tokių žodžių kaip viltis. Dėkoju labai už pokalbį. Norėčiau jums tikrai palinkėti viso ko geriausio. Labai tikiuosi, kad tai, ką mes kalbėjom, galėjo ir sekti ir tikrai suprasti ne tik tikėjimo profesionalai, bet ir žmonės, nes tikrai, aš manau, mes gana giliai įsileidom ir į tikėjimo sampratą ir santykio su Dievu sampratą ir per jūs, per savo asmeninę patirtį labai stipriai liudijot. Man buvo labai įdomu su jumis kalbėtis.
Man irgi su jumis.
Dar kartą tik sveikindamas priminsiu, kad šiandien kalbinome gerbiamą Liną Jakelę, vieną iš pirmųjų Lietuvoje pradėjusią dirbti klinikinės sielovados srityje, dvasinė asistentė Kauno slaugos ligoninėje, o ją kalbino Arūnas Kučikas. Iki kitų susitikimų su Dievu.
Su Dievu.